yo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kizudde empapula z'ebigezo by'abayizi b'ekibiina eky'omusanvu ku ssomero lya Bamore Primary School wali ekoboko ebyali byabula. Ekitongole mu kiwandiiko kye bafulumizza nga kuliko omukono gw'omwogezi waakyo Jennifer Kalule kitegeezezza nti empapula okwaddirwamu ekigezo kya science zizuuliddwa mu ofiisi y'omukulu w'essomero lino era nga zikyali mu bokisi ya UNEB nga tebikwatiddwako nga bikyali nga we byali. Kakati bayise poliisi n'ebikebera n'oluvannyuma ne bitwalibwa okugololwa kisobozese ekitongole okuwa abayizi obubonero bwabwe ng'okusunsulamu abagenda mu siniya esooka tekunnatuuka. Kati nno bino byabadde by'abayizi abawera ddala 34 era nga mu kiseera eky'okufulumya ebigezo ekitongole munnange tekyabaweera ddala tekyabawa mwe baayitiddwa ne bagamba nti kabawongere okubanga banoonyereza ku nsonga eno kakati kino kimaze okubanga bizuuliwa kati kaba bagolole babere ng'ate bafuna obubonero bwabwe. Kale katubasabire nabo bayite bulungi erudda eyo